У ефіры «Радіо Свабода» у студыі Вольга Караткевіч. Хвілін праз 15 вольная студыя. У ёй Міхай Скобла будзе гутарыць з Адай Райчонак. Яна – грамадская дзяячка, стваральніца музея Язэпа Драздовіча ў вёсцы Германавічы. Ну, а зараз экспертыза свабоды. Самагубства салігорскай праваабаронцы Яны Паляковай стала пэўным адлюстраваннем грамадска-палітычнай сітуацыі ў краіне. У чым прычыны канфлікту жанчыны з мясцовымі ўладамі? Як ацаніць судовы працэс і прысуд Яні Паляковай? Гэтыя ды іншыя пытанні ў экспертызе свабоды абмяркоўваюць. Грамадская актывістка Ларыса Насановіч з Салігорску і праваабаронца Валянцін Стэфановіч з Менску. Вядзе гутарку Валер Карбалевіч.
Жахлівая трагедыя ў Салігорску падштурхоўвае да таго, каб яшчэ раз паставіць пытанне аб дзейнасці праваахоўчых органаў, іх адпаведнасці, іх сваёй місіі. Паводле інфармацыі незалежных медыяў, канфлікт Яны Паляковай з мясцовымі ўладамі найперш з міліцыяй цягнуўся пэўны час. Яна скардзілася на пагрозы, пераслед, збіццё. Наколькі гэта было звязана з яе грамадскай дзейнасцю? На чым увогуле грунтаваўся гэты канфлікт? Спадарня Насановіч.
Канфлікт у Яны Паляковай з нашай уладай пачаўся таму 10 гадоў ўжо. Яна, як і іншыя ў краіне адукаваныя людзі з дэмакратычнымі поглядамі, страціла працу. Такія людзі нашай уладзе не патрэбны. Яна дапамагала людзям. Яну затрымаў капітан Пугачоў. Затолкаў машыну, дзе былі ещё двое ў цывільным. Яе прывезлі ў РАУС, і капітан Пугачоў некалькі разоў яе ударыў. Але сам капітан Пугачоў гэта адмаўляў. Яна напісала жалобу ў прокуратуру, але прокуратура не пацвердзіла. Абласная таксама не знайшла пацверджання фактам, пра якія Яна паведаміла. І тады Пугачоў сам падаў на Яну суд, каб ее прыцяглі да адказнасці за клевету.
Звернемся да гэтай сітуацыі з судом. Сапраўды, пракурорская праверка не знайшла пацверджання фактаў і у сваю чаргу была ўзбуджана крымінальная справа ў адносінах да пацярпелай, і суд пакараў Палякову нібыта захлушлівы данос да 2,5 гадоў. Гэта і паслужыла прычынай самагубства жанчыны. Гаспадар Стэфанович, як можна пракаментаваць гэты судовы працэс і гэты прысуд?
З маёй практыкі я не прыгадаю выпадку, калі па скаргах, які я дапамагаў пісаць грамадска-палітычным актывістам на перавышэнне службовых паўнамоцтваў супрацоўнікамі міліцыі, пракуратура прыйшла да высновы, што факты знайшлі свайго пацверджання і збудзілі крымінальную справу, напрыклад. Хаця фактаў такіх і выпадкаў даволі шмат можна прыгадаць. Таму я ў дадзенай сітуацыі дапускаю, што канфлікт і перавышэнне службовых паўнамоцтваў з боку супрацоўніка міліцыі дачыненне да Яны Паляковай мог мець месца. Як і допускаю, что магчыма, это і не магло мець месца. Але я магу сказаць адно, што калі супрацоўнік міліцыі палічыў, што дачыненне да яго было распаўсюджана клевета, як мне падаецца, у дадзенай сітуацыі было дастатковай грамадзянскай адказнасці, зыску аб абароне гонару і годнасці, а не настолькі жорсткі прысуд, як 2,5 гады абмежавання волі, як мне падаецца. Увогуле, сама сітуацыя досыць небяспечная, у тым сэнсе, што ці не будуць у будучыні выкарыстоўваць такі вот механізм праваахоўныя органы ў дачыненні да грамадзянаў, якія будуць звяртацца са скаргамі на дзеянні супрацоўніка міліцыі, на перавышэнне службовых паўнамоцтваў дачынення да сабе. Факты не будуць знаходзіць свайго пацверджання, адпаведна, тыя службовыя асобы, пра якіх ідзе гаворка ў скаргах, будуць потым звяртацца ў прокуратуру, прасіць узбудзіць крымінальныя справы за ілжывы данос. Гэта вельмі такая зручная форма, каб пазбегнуць скаргаў супраць супрацоўніка міліцыі.
Спадарня Насановіч, а вы як пракаментуеце сам ход судовага працэсу і той прысуд, які быў?
Судовы працэс. Было дзіўна, што Яна адмовілася і ад апошняга слова, і адмовілася сябе абараняць. Яна проста казала, рабіце, што хаціце. У мяне наогул уражанне, што хтосьці быў моцна зацікаўлены, каб у апошнія месяцы не даць Яне палепшыць свой душэўны стан. Яна ў суд уже прыйшла, па-першае, хворая фізічна. Было відаць, што не маў ён ніякіх сілаў. Па-другое, гэты от пастаянны ціск псіхалагічны, ён тоже адчуваўся ў ёй паводзіна. Тое рашэнне, якое вынес суд, яно было вельмі жорсткім, і гэтым згодны шмат людзей у Салігорску. Насамрэч, нават калі Пугачоў быў невінаваты, і Яна нейкім чынам напісала гэтую сваю заяву, не совсем яна была сапраўдная. Трэба было абмежавацца нейкім адміністративним покаранням. Коли покарання слишком жорстке, воно само перетворюється у преступлення. Так здарилося і на прикладі я. Максима, на прикладі з Яною, влада хотіла відбити охоту у демократичних активістів на угол жалуватися на міліціянтів і чиновників. Нема жалоб, нема проблем. На прикладі Яни, худшей за все, спробували скомпрометувати в очах міжнародної супольності усіх тих, кого режим насамреч жорстко переслідує. Мовляв, усі вони видумщики. Ось Яна попала у жернова этой судебной системы. У меня на угол уражение, что кто-то вельми отсочивал все это. И вел и процесс гэтый, и Яну до ее конца. Ее на сам речь поштурховали. Были угрозы, некие телефонные звонки, некто штурхал ее на улице, некто опрожал. Уся эта атмосфера была жудасная вокруг ее.
Саправды в интернете водгуки звертают увагу на вельми жорсткий присуд, звертают увагу на то, что вот по этой скандальной справе с живым щитом милициянтов, которые виноваты в этом, присудили только умовно. Ти вот опошняя скандальная подея, коли у вёсцы Пухавіч у Жыткавіцкага района трое чалавек забілі аднасельчаніна. За гэтых забойцаў заступіўся Лукашэнка, і ён сказаў: "Нельга іх сажаць". Вось за забойства сажаць нельга, а за хлуслівы данос 2.5 гады хіміі. Вось спадарня Насановіч сказала, што хтось вельмі моцна асочваў гэтую сітуацыю і ўвесь час ёю кіраваў. Давайце паразважаем на гэтую тэму. У мяне асабістае ўражанне, что наўрад ці загад расправіцца з Паляковай быў з некага палітычнага верху. То ўсё ж такі, хутчэй за ўсё, гэта ініцыятыва мясцовых праваахоўных органаў, якія абараняюць сваё ўсеўладдзе ад усялякага пратэсту і супраціву. І складваецца ўражанне, што вось гэтая рэпрэсіўная сістэма ў правінцыі дзейнічае ўжо з некіх уласных карпаратыўных інтарэсаў, нават у нечым прыносячы шкоду ўвогуле палітычным інтарэсам Лукашэнкі і ягонага рэжыму. Господар Стефанович, а вы як лічыце?
Для мяне гэтая сітуацыя падкрэсліла тут некалькі такіх глабальных праблемаў. Першае тое, што сама ўлада неконтралюемая з боку грамадзянам, народам. То есть адсутнічае грамадскі кантроль не толькі над сілавымі структурамі ўвогуле, але і сама мясцовая ўлада, яна ж прызначаецца, не абіраецца людзьмі. Натуральна ствараецца такая сістэма некай карпаратыўнай зацікаўленасці, асабліва на рэгіёнах, калі выканкам, прокуратура, МУС мясцовыя, гэта фактычна адно і тое шалина улады. И тому смагаться с этим вельми складана. И калі б говорка шла про то, что найперш трэба рабіць Беларусь, я б сказал, разом с реформой судовой системы, это реформа мясцового самокирования. Калі улада будет бираться людьми, калі люди будут контролировать мясцовую уладу, а так само громадский контроль над силовыми структурами. Например, в шмат таких краинах Европы министры внутренних справ, это цивильные громадяне, это не офицеры полиции. Таким чином разбирается в их связка, это корпоративная. Иншая ситуация, про якую я еще хотел бы сказать, это то, что мы не первый год уже назираем моральное изнищение людей. Не только у провинции, але и в Менску, и в инших, и в буйных городах. Что я маю на увазе? Это такие скавания не только с боку правоохранных органов, але и в сродках массовой информации державных. А во умовах, коли сродки массовой информации изманипализованы, что застается громадянину, что застается политичному или громадскому активисту? Ее не может отказать на ту хлусню вельми часто, альбо перекрученные факты, которые распространяют на яго па дзяржаўных сродках масавай інфармацыі. І тут можна прыгадаць самыя розныя выпадкі. Напрыклад, можна тут прыгадаць і справы гэтых хлопцаў, якіх недаўна забралі ў войска, прычым арганізавана гэты забор быў спецслужбамі, гэта відавочна. Суправаджалася гэта і збіццём людзей. І што мы бачым па тэлебачанні, што мы бачым у газетах. І не ўсе ж гэта вытрымліваюць. Людзі розныя, хтосьці вытрымлівае, а хтосьці, як Яна Палякова, мог і не вытрымаць такога ціску. Тым больш, што ён не можа давесці праўду праз нейкія іншыя магчымасці. Шмат хто гаворыць з аналітыкаў, што апазіцыя, вось маўляў, працягвае думаць у катэгорыях халоднай грамадзянскай вайны. Магчыма, я пагаджуся, што нам зараз вельмі цяжка і не хутка мы зможам прызвычаіцца да думкі, што все мы суграмадзяне адной краіны, і не мы ў гэтым вінаваты. Але мне здаецца, што ўлада павінна спершы паказаць прыклад такому, што так, сапраўды, мы суграмадзяне адной краіны, і, можа быць, падыходы мусіць быць нейкія іншыя. За кожным такім сюжэцікам, які яны паказваюць па БТ альбо ў газеце, стаяць жывыя людзі, якія могуць спрыняць это таким чином, як это зробила Яна Полякова.
Спадарні Насанович, а вы як лічыце, якія урокі можна вывесці з гэтай трагедыі, і як вы лічыце, ці сапраўды гэты працэс і гэта ўся справа была з падачы зверху, недзе з вяршыны палітычнай, ці гэта ўсё ж такі ініцыятыва мясцовых органаў улады?
Мне здаецца, што то хутчэй за ўсё гэта ініцыятывы мясцовых уладаў. Мясцовыя ўлады часта у них свая палітыка, свае інтарэсы, і часта яны не супадаюць з агульнымі інтарэсамі дзяржавы. Якія ўрокі? Нам надо больш уважлівымі быць адзін да аднаго. Я маю на ўвазе людзей з дэмакратычных колаў. Нас і так няшмат. Тых, хто актыўна не баіцца гаварыць пра сваю пазіцыю, азвучваць свае думкі. Усе гэтыя людзі, яны ж амаль усе з вышэйшай адукацыі. Яны добрыя прафесіяналы. Яна была вельмі здольны юрыст. Гэта падкрэсліваюць усе, хто звяртаўся да яе за дапамогай. У яе не было працы толькі за тое, што ў свой час яна не захацела угоднічаць перад уладай. Яна адстойвала правы на той час рабочых фабрыкі «Надзея». Простых жанчын, якіх некім чынам там кіраўніцтва завода у іх адбірала гэтых правоў у іх. То, што дзелаецца на местах у правінцыі, гэта...